blaðsíða 46. Halló, Una mín. Er nokkuð að hjá ykkur? Til að byrja með heyrir mamma ekkert í Unu. Svo heyra skruðningar og læti. Eftir það heyrir hún dauft hljóð í fjarska. Einhver kallar á hjálp. Getur þetta verið Una? Mamma krakkana heldur áfram að hlusta. Nú heyrist eins og hurð sé skellt. Svo verður allt hljótt. Strákar, segir hún við félaga sína. Þið verðið að koma með mér út eftir. Ég held kannski að eitthvað hafi komið fyrir krakkana mína í berjaferðinni. Komiði, fljótir.